Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma l-eżerċizzi spirituali tar-Randan għall-miżewġin 2019. Iwassal il-kelma Dun Anton Teuma.
Lejla tajba l-kulħat, naħseb nistgħu nibdew x'hekk, jew għadu madwaqx. Nibdew bil-mod. Alright, ibgħu kif intom ħalidu taqxejn ta' tal-bażajra to, li nitolbu l-mulejkom magħna biex dok li nagħmlu nagħmluh f'ismi u għalejh bejh. Ikun itolboh ikun preżenti ħafna fil-familji tagħna, fil-familji tagħek intom. Fisem tal-missiru, tal-ibenu, tal-spiritu santu. Amen. Mulej, inti l-imħabba. U inti jettilna li kull fejnem l-imħabba jimmint. Fejnem il-mibeda minti xem. Fejnem il-rubja, fejnem il-ġliet. Fejnem l-ejra, inti minti xem. Però, inti tixtieq tneħħi l-ejra, tixtieq tneħħi l-ġliet, tixtieq tneħħi l-mibeda. Nitolbok biex tiġi. Fil-relazzjonijiet ta' bejnietna, fil-familji tagħna u tfejjaq il-feriti tagħna, l-weġat tagħna. Tfejjaq dawk il-relazzjonijiet li huma diffiċli, tfejjaq fejn hemm il-konflitti, fejn hemm kull tip ta' dbatija li ġejja minnoqos ta' ftehim. Ħalli inti tgħix u s-saltan fil-familji tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missierna li inti fismewit. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent kif fis-sema hekk ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nobitna bħalma naħfru lil minnu ħatijarina, iddaħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Marija Sultana tal-Familja, itlob għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenu tal-Spiritu Santu. Amen. Ok, l-lejla nixtieq tirriflettu ftit fuq. Sanu l-għaf li differenti l-lum, pero xurta wahda nitkelmu fuq il-familja ta', pero nixtieq nirriflettu ftit fuq Marija taħt is-salib ta' Ġesu. U allura nirriflettu ftit dwar it-tbatijiet fil-familji tagħna kif ngħixu imma x'skur li kull familja għandha tbatijiet tagħha. Skur li kull wieħed u kull waħda minn kemm għandu s-salib tiegħu. Hemm is-salib personuri, hemm is-salib ta' relazzjoni, hemm is-salib tal-familja. Forse jem iktar minn salib wieħed. Imanki Marija u Ġesu kellem is-salib tagħhom, kellem it-tbatija tagħhom. Se nippruvaw nimxu ftit, nitellgħu ftit fuq il-quċċjota tal-Kalvorju biex naraw ftit kif għex huwa t-tbatija u ma mhux biss. Biex nieħdu ftit qawwa aħna ftit enerġija ħalli nkunu nistgħu ngħixu bħali mit-tbatija tagħna. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu oħtommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu li maħli l-ommu li d-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qalli l-ommu mara hawn u ibnek. Imbagħad qalli d-dixxiplu hawn jommok u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi laċċ. Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall u ma xarbu sponza bil-ħall. Waħluha ma qasba tal-issopu u resqu wieru lejn ħalqu. Kif Ġesu ħa l-ħall qal kollox hu mitmum. Imbagħad mejl rasu u rat ruħu. billi kien jum it-tħejja tal-Għid, il-lut ma ridux li f'jum is-Sibt li tisma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lill-Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu lit-tisma. Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù billi raw li kien ġa mejjet ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-suldati li fidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan qiegħed jixdu minn raba jnejh u x-xida tiegħu hija minna u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu u hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma qatt iħarsu lejn min niftu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħaniprovaw nifhmu ftehtiet, jiġifieri Alla jħibna, kemm ngħiduha, Ġesù salvona, Alla jħibna, x'min x'hex salvok? Jiġifieri Alla jħibbek. Jien naħseb jekk ma nagħmux esperjenza ta' veru ta' din l-imħabba hekk, kull wieħed u kull waħda minna, naħseb il-fidi tagħna tibqa' dejjem xi ħaġa taħt ieħor. Intom tifuha l-istorja tal-klieb. Donk kien hemm kelb jiġri jinbeħ, jiġri jiġri jinbeħ. U jiġri mat-tireq tar-raħal. U nof kemm truzzalu jibkemm klieb kien hemm telqu jiġru waraħ, jiġru waraħ, jiġru. Insomma, immaġinaw, partita klieb jiġri wara xulxejn. X'ġara? Illi bil-mut il-mut bdew jieqfu l-ewwel tal-aħħar mbagħad taqbel tal-aħħar bdew jieqfu u baqa' biss jiġri l-ewwel wieħed. Għaliex baqa' biss jiġri l-ewwel wieħed? Għax hu biss kien qed jaruh il-fenik. Hu biss kien qed jaruh il-fenik. U ħafna drubi jibqa' hemm minn tassew u ta' viru minn jura l-fenik. Jiġifieri minn għandu minn jagħmel esperjenza ta' Alla. Jiena għaxan jiġu l-assisejn jgħidu li jisma imma Ġesù Kristu jħibbik, ta' Alla jħibbik. Jekk kull wieħed u kull waħda minnhom jagħmel esperjenza ta' viru ta' xi jfisser Alla jħibni, jiena naħseb neqgħu nifisna. U jien nemmen li t-tfol tagħna u t-tfol tat-tfol tagħna iżgħa saħħ tagħna, nemmen li għalhekk ma kinniex kapuċi forsi nagħdulin biżejjed il-fidi kif għaddewilna ta' qabilna. Għax forsi ma nafx. Imma jista' jkun li għandna bżonn kull wieħed u kull waħda minn nagħmlu esperjenza iktar profonda ta' xi ġifieri Alla jħibni. U din hija esperjenza diffiċli u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed issir diffiċli tufu għaliex? Tufu għaliex? Diffiċli li nifhmu jew aħjar li nħissu, aħjar ngħidu nħissu lil Alla jħibna, tufu għaliex qed issir diffiċli? Għax qegħdin insiru nies inqas gratuiti. Ħalli prova nispjegu għal-kilma gratuiti, ma ma nsibx kilma ħjor bil-multi. Duri kienet, ħafna minn kien jiftakru jufu, kienet tinqsu karfusa d-dor jew tursina tmur tħabbat il-ġura tgħidilha m'għandekx karfusa jiex maruj u dik tittik li karfusa. Illum jiġifieri kitmur titluba karfusa tittorax ħatatija. Il-gratuitu jiġifieri b'xejn, il-bxejn naqas, il-bxejn. Naqas. Il-bxejn naqas kull imkien. U jekk tinqos il-gratuitu, jiġifieri aħna ma nistgħu ma nibqgħux nemmnu li Alla jħibna b'xejn. U ħanġibu eżempju iktar ħaniftehmu. Inti kiġi r-roġul sawa u jġiblek mhix minn fuq ix-xogħol jġiblek l-iktar pasta tajba li teġbek. Sawa? Inti tgħidlu thank you iwa, imma ġo qalbik x'tgħid. Xtajt? Xtajt ġo qalbik? Tej don xirejt. Don xirejt. Tejt mor kalori suki. Ma tejt xirejt. Tejt don xinju, don xirejt. Jew kiġi xaħat u jfaħru ku jgħidlek jew. Don xirejt. Għaliex? Għaliex nirraġunaw don xirejt? Jew din xitrejt? Għaliex? Għaliex? Għax aħna ngħidu bil-multi xejn ma jtik xejn għal xejn. Ħlef wieħed Ġesù Kristu. Ġesù Kristu. U allura jekk jien ma nifhimx jiġifieri li xi ħadd iħibni b'xejn, jien il-Ġesù Kristu ma nistax nifhmu. Il-Ġesù Kristu jħibni b'xejn. U intu jien u kull wieħed u kull waħda minna don il-naqra ġilda li għandna u naqra laħam li għandna li tagħti l-bqija u d-demm li hemm jiġri ġo ġisimna. Iw prova miktuba bid-demm, bil-laħam u bl-adam prova irċivuta, miktuba, tal-imħabba li għandu għalla għalik bxajn. Kemm xtrajtum għajnajk? Kemm xtrajtum nieħrik? Issa x-xiemx jew ma x-xiemx u żgħir jew kbir bħal tiegħi? Kemm xtrajtum nieħrik? Kemm xtrajt għas-saħħa li għandik? Kemm xtrajt għall-mara tiegħek? Kemm xtrajtum it-tfol tiegħek? Dok illu li jien, dok illu kemm xtrajnieh xejn? Kieku għalla kellu jfittix imqar il-kira biss tad-dawl ta' għajnejna li jtina. Imma kieku niġġennu. Alla jtina kontinwament killix bxejn. Imma billi aħna tħriġna minn din il-mentalità ta' bxejn, allura diffiċli biex nifhmuh. U dan għalfaqiet ngħidu biex nerġgħu nitlu ftit fiha din il-mentalità ta' bxejn. Ta' bxejn. Tgħidli jien xi naħsil il-ħwejjiġ xi naħsil l-ort u xi ninsajjar mhux bxejn, iwa bxejn. Bxejn. Viru bxejn tagħmlu, xi ntmur għax-xogħol għall-familja mhux bxejn tagħmlu, bxejn, imma ngħidu l-veritom, deep down. Nistennew tibta rikompensa, nistennew tibta ħloss, imqar tibta thank you kif għedna l-bieraħ, nistennew jew le, użgur li tistennija. Dok tenfoq ħabna bxejn, u tont ħabna bxejn, u jħibna bxejn kontinwament, u tont iħibna bxejn, illi lanqas biss ikellemna jew jieħu għalih, jew jekk aħna ninsew, jekk aħna ma rutux kos li jħibna bxejn. Mhux bħalna. Ħajdi kim daqxejn ta' storja, naħseb kif mudejn il-lejla m'hemmx għalfejn nikkumplikaw ħajjitna żejjed. Darba kint jien għamilt xi snin rettur is-seminarju tgħawdi, xi 10 snin rettur is-seminarju, nieħseb is-seminaristi l-kbor. U kint qiegħed nagħmel ir-retejl lil xi patrijiet u surijiet tas-silġ Malta, Marsa Xluq, ma nafx għand kim xi dija fejn. U kelli bżonn niġjaw però, ma qatt hemm il-ġimgħa kollha kelli bżonn niġjaw għaliex kien hemm xi ħaġa l-katedroli jew xi lettorot jew xi akkultot xi ħaġa tas-seminaristi. U niftakar irġajt lura fil-ħodu kmieni, l-għada, u jien l-ewwel ħaġa li nagħmel fil-ħodu wara li rrid tissalu rrid bala kafja, għax jekk ma nħoġi l-kafja, inkun nibqa' rieqiet. U insomma, mort ma sax qed tussod għodu fis-sitta u nofs kienu jew s-seba' nisin kwarta għodu minn ħansib miftieħ bar jew ħanjut biex nieħu bala kafja. U ndowr hekk u nura bar miftieħ. Taw ċiw ċbi bar miftieħ u nidħol. U kif nidħol insejb is-siġġijiet meqlubejn fuq kienet ngħid naħseb fil-ħodu. Insejb is-siġġijiet meqlubejn fuq l-imwejjed. U ħiriex il-barra jien kienu qegħdin nafu. U kien hemm waħda minn hemm ġew qalti idħol 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 x'għandik bżonn idħol qedtilha xejn toqgħodilha kull marit jien daqsxejn kafe ried. Idħol 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 poġġi bil-qiegħed, idħol qatel niżdit siġġudejku jien qiegħed hemmhekk bil-qiegħda bejn is-siġġijiet hemm qisim bosk. U dieħme nistenna dan l-imbirik ta' kafe ġaj. U dejn żewġ minuti tlieta, ħamsa, għaxra, il-kafe xejn ħajġi, ġo qalbi bdajt qed torro jien x'għam il-dolodu tħalta u ġew. Insomma, dejn wara ftit ġiet bit-trej kbejr, kafe. Salat, chips, mhux biċċojt, chips, bajda mqorija u l-bacon. Issa ma bdejn. Jien bdajt. L-ewwel ħaġa li ġiet ġo rusi, don kemm baqalu minn tal-bireħ, dik l-ewwel ħaġa li ġiet ġo rusi. U mbagħad bdajt insumma, deffis ċipsa minn hawn. Naqra bejk kif tajt dik. Qed tisodhom jew x'kun ġaj. Trodu kmini qed. Għaddi ma sbeħċa. Insomma, u l-ħsibijiet ħżiena kilha ġew ġo rusi. Insomma, kil xi ħaġa, ħodt il-kafja, u mort mal-bank, tilha kemm please. Qalti xejn, qalti kemm ħadna pjaċir dal-għadu ġejti. Jien dik il-ħejn sirt, dok qed irrikordja. Dik il-ħejn jien sirt Zibil, biex ma nużax il-kilma l-awċija l-oħra. Sirt qarar, ħassejtni zibil, zibil. Għaliex ħassejtni zibil. Għax indunajt dik il-ħin kemm jien m'iniex persuna gratuita. Kemm jien m'iniex persuna li noti b'xejn. Jien ħsibt kellix dik il-ħin minn barra li dok kellu tawli b'rigol b'xejn. B'xejn. Il-ħilo li jen s-sukka xin kif jeni ġifiri jek tajtni xaħġer tinħarsuk taħħan s-sirit inti jek tajmili mill-li tajtni s-gox kif jeni s-sens ta' ġustizja tijaj u forsi taħafna minnu un s-sukka biex nħallas jew biex nuti xaħġer biex ntija xaħġer ħalli għax diffiċli għalina li naċċettaw li nkunu maħbubejn bxajn diffiċli dik nidu l-unconditional love kemmi diffiċli. U jekk aħna ma nagħmlux esperjenza ta' xi ħadd li jħibna b'xejn, aħna x'jiġrilna sa 2-3 years iħibbuna b'xejn, imma mbagħad ma' 3 years meta nibdew ngħidu no, 2 years nibdew ngħidu no, mbagħad l-imħabba ma tibqax b'xejn. Ma tibqax b'xejn. Għax kif tgħidilha no il-mami taruha titqarras, tirriġidixxi ruħha u x'hekk titbijet u tieħduk bir-robja kif tgħidilha no. U hemmhekk l-imħabba ma tibqax b'xejn. Nibdew nħallsu għalija. Imma dan ix-xi ħadd iħibna b'xejn kontinwament. Kontinwament. U kemm tkun ħaġa sabiħa kieku aħna nerġgħu nirkupraw bejnietna, bejniet kien mod partikolari l-imħabba b'xejn. Fil-bidu hekk kienet l-imħabba tal-Erosija tagħek. Tibbu l xulxin b'xejn, mhux hekk? Għandi quddiem hekk daqsxejn ta' storja ta' żewġ żgħażagħ ħbieb tiegħi li nofhom hekk żewwixti il-niftejt. Dawn niftakar meta kienu warajjus u kien jaħdimgħu wej taħdim Malta. Tajjeb. U kien hom fl-erba' nofs ta' filgħodu biex imur wassal għax-xogħol. Jinżilhom nisfil wassala, sawa min-naħa l-oħra tgħu. Imma kuljum hu bla pis mingħajr pis ta' xejn, mingħajr teqel ta' xejn. Kif iż-żewġ l-ewwel ħaġa li hemm ixtru la karozza. Għaliex għax sakemm iż-żewġ huma tul l-Erusija, dok li qabel kien pjaċujr, isir bi pjaċujr, bil-mut il-mut ser pejs. Ma nafx ħanix niftehem. Ser pejs. U dok li qabel kien isejr bħala qotta mħabba, bil-mut il-mut bida jisejr għax bil-fors. Xtru la karozza biex tibda tinżilej ix-xogħol. U għalla tajtu krigol kbejr. Imma mbagħad skuprajna aħna u nitkellmu li rigol għamlu lilu nnifsu. Ġifieri mhux hekk għax hekk għalminu insomma jerqod ftit iktar. Kien hemm Putri darba għalhekk għal il-komunità tibda tispiċċa l-imħabba ta' veru bejn dawk li jagħmlu parti mill-komunità tibda tispiċċa meta nagħmlu timetables. Għax inti missik int issa, imbagħad missik int, imbagħad missik int. Ma jibqa' jsir xejn b'imħabba ta' veru u mill-qalb imma jibda jsejr għax imisni. Għax tgħidu li allura nħallu kilix le, mhux nħallu kilix hekk għall-ajru għallur għax inkella jispiċċa xi ħadd biss il-ħin kellu jgħotu u xi ħadd ieħor li joqgħod lura l-ħin kellu jirċievej, which is not fair, mhux hekk? Imma kemm għandna bżonn nerġgħu nirkopru ftejt, nerġgħu u x'hekk nerġgħu nħibbu li xulxejn b'xejn tassew. Hekk kif kintu tibbu li xulxejn fl-Erosija. Kemm hi ħaġa sabiħa. Li terġgħu nerġgħu nirkupraw ċertu entużjażmu tal-imħabba li kien hemm. Għax dik għad hemm dik l-imħabba, dik ma sparixxietx, dik ma tilqietx. L-imħabba ta' żwieġ mhux iċ-ċajpar jew is-saħħab l-imħabba tal-Erosija. Imma l-imħabba ta' żwieġ suppost tintegra, timmatura, tkabbar l-imħabba tal-Erosija. U dik l-imħabba jekk intu ma tkimgħu ma' xulxejn, għax dik l-imħabba għadha hemm. Dik l-imħabba tal-bidu għadha hemm. U dik tistgħu kultant terġgħu tfarfruha, terġgħu tiskupruha ftejt u tagħmlilkim ħafna ġejt illum stess. Illum stess. X'tgħidilna din il-ġrajja ta' Ġesu fuq is-salib, tgħidilna ħafna affarijiet. L-ewwel qabel kellix hekk tgħidilna din l-għotja sħiħ. Ġesu fuq is-salib jutrilu nnifsu totalment il dawk li hemm taħtu. Hemm żewġ modi kif nistgħu nħibbu tassew. L-ewwel mod hu ngħidlek isma' għidlej x'għandi nagħmellek u jien nagħmilulek. Dak huwa mod ta' kif tħibb persuna. Imma mbagħad hemm mod ieħor iktar profond. Hawn jien. Il-persuna tiegħi ġismej kellu kemm jien hawn jien. Għamil biha li trid int. U dan huwa l-mod ta' kif iħibb Ġesu. Ġesu ssallab, Ġesu ġiem sallab proprju għalhekk għax lill-bniedem lil kull wieħed u lil kull waħda minna, lill-bniedem li salbuh anke lilna llum hawn jien għamlu biha dok li tridu intom. Jien mhux se nirreaġixxej. U aħna x'għamilna? jew xamlu dawk biex ma nwaħlux fina biss. Imma aħna bħali nagħmlu, kieku kienna imma aħna kienna nagħmlu l-istess. X'għamlu dawk? Żbugaw l-enger kellha teħim fuqhom, ir-rubja, l-prepotenza teħim kellha fuqhom, fuq id-dajjef. Mhux hekk intom ma raw ftit anke mid-dwar. Fuq min niżbugaw ir-rubja l-iktar tagħna, fuq il-persuna l-iktar li tkun kapuċi tibla. Li tkun kapuċi toqgħod kwieta. Ikun hemm dejjem xi ħadd mit-tfol, jew forsi fejn fejn tkun il-mara jew forsi xi darba r-roġol li dejjem ilaqgħad fuq rosu. Dok li jgħidulu l-scapegoat jieħu ta' kulħadd. Hekk jew le, ġi dejjem hemm xi ħadd f'kull familja hemm xi ħadd li jibla jlaqgħad ilesti daru biex l-oħrajn jagħtuh. U f'dolkos hemm Ġesu, dolkos li jħabna lilna b'dan il-mod, però mingħajr ma rreaġixxa. Mingħajr ma rrobja għalina jew mingħajr ma patti ilna, anzi. Qilna okej, jien inħib kemm hekk. U dejn jien inħib kemm hekk anke r-rabjuti għalija hija ċura fil-Vanġilu meta dok mor jagħtih il-ħall. Il-ħall x'inhu? X'inhu l-ħall? X'inhu l-ħall? Imbejt moddej. Mhux hekk? Imbejt qorus. Għaw xi ħadd tib l-imbejt? Għaw xi ħadd tib l-imbejt? Jien inħibbu ħafna l-imbejt, ġifieri. Il-ħall hu imbejt moddej, imbejt qorus. U jekk l-imbejt kien dejjem kif għedna l-biraħ sinjol ta' festa, fl-iskrittura l-imbejt u dejjem it-tifsira tiegħu hi festa. Jekk hemm l-imbejt hemm il-festa, hemm il-ferħ, hemm l-għena. Hemm ħbiberija ta' veru. Il-ħall hu sinjol ta' ħbiberija ta' biċċojt. Hu sinjol ta' falsità il-ħall. Inti immaġinat muran xi ħadd u jgħidlek se tixrub xi ħaġa u tgħidu jiju għandi jgħidlek għandi u jgħidlek il-ħall flok l-imbejt. Tgħid don jew dik naqra mbit kuzi moddija kuzi qursa. Tgħid don għaliex għax il-ħall hu bil-maqlub tal-imbejt, jekk l-imbejt hu sinjol ta' ħbiberija u ta' ferħ, il-ħall hu sinjol ta' ħbiberija ta' biċċojt, ta' ħbiberija u x'hekk. U Ġesu meta jaċċetta l-ħall, jaċċetta l-ħall biex jgħidilna li anki l-ħbiberija ta' biċċojt tagħna jaċċettuha jieħodha. Interessanti, ħa nerġa' nagħmel ippruvaw araw ftejt, m'intux taraw minn hemmhekk naħsib, ħlef minn għandu għajna ħbiru tajbin. L-aħħar paragraf. Isem ara kif inhu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmu. Kien jaf li kellix kien mitmu, kien jaf li kellix spiċċa. Imma spiċċa mhux għax jiġifieri the end, spiċċa jiġifieri wasal biex wettaq il-missjoni sħiħa tiegħu. Mhux the end. Fil-fatt il-kilma li juża l-Evanġelista bil-Grek hi kilma li jużaw fit-terminoloġija militori. Mission accomplished bil-Grek tetelestai, jekk hawn xi ħadd għandu xi idea tal-Grek, tetelestai, mission accomplished, il-missjoni wettaqta. Ara, wara billi Ġesu kien jaf li kollox kien mitmu biex isseħħ l-iskrittura għal għandilaġġ. Għandilaġġ fil-mentalità orientali ma tfissirx biex biss tieni nixrob, imma għandilaġġ ifisser nixtieq li jkelli l-ħbieb, nixtieq li tkun ħabib tiegħi. Din nifhmu ftit aħna tofu kif inti kiġi xi ħadd id-dor l-ewwel ħaġa li tgħidlu x'tgħidlu. X'tgħidlu x'in xi ħadd id-dor. Tixrob xi ħaġa mhux hekk. Anki kiġi mxarrab il-lum paxxita biex xita bħal-lum. Tejlu tejt tixrub xrari, nishtar, nimxarrab għaw xrub tkuċilna minn barra u minn ġawa. Emma kien jgħidu l-lut tixrub, għalix, lil xaħat tejlu tix tixrub, ifisser, isma, inti mil-qiju hawnhekk, qed nilqek. Mhux hekk, qed nilqek. Jekk til xaħat tejlu tixrub, isma, mil-qiju qed nilqek. Allura għandi laġġ tfisser isma, nixtieqek tkun ħabib tiegħi, nixtieqek tkun close tiegħi għandi laġġ. Mhux biss irid nixrob. U dok ballalu l-ħall. U interessanti għax f'paragraf daqs naqra hemm tliet darbiet il-kilma ħall, tliet darbiet kemm kienet importanti din il-kilma biex isseħħ l-iskrittura għal għandi laġġ. Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall u ma xarbu sponza bil-ħall. Waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħallu. Kif Ġesu ħajl ħall tliet darbiet. Qal raġa' l-istess kilma ta' qabel tal-bidu. Kollox mitmum, San Ġwan tal-ġenna, anki kif inhu miktub, ngħidu la inclusion, jiġifieri kollox mitmum fil-bidu, kollox mitmum fl-aħħar, u fin-nofs il-ħall. دوك الباراغراف تالجين سانجون كيف يكتب شي ريت فهمنا بيادين ريت فهمنا شي حاجه امبورطانتي الجيسو كريستو من فوق الصليب يتيت كل بنيت اللي كان تحته انك داوك اللي صلبوه اوكي ينهب كيماك اوكي ينهب كيماك شي نشرو بالحال اوكي انكي خال انكي مش بيت عليت سو اوكي متى هاي الحال جيسو قال كلش متمو متى هاي الحال سانجون متى هاي الحال رسول كيف جيسو هاي الحال قال كلش متمو دون شير تيدلنا دون تيدلنا حاجة امبورتانتو دي كيستيكيو ونحنا في الفاميليا المحبة تانا تتصل بش تتشتا الحال شي جفيري تلقى البرسونة الوهرة كيف ني كيف ني تبروفوش تبدلو للرجل تبروفوش تبدلو تبروفوش تبدلها للمرأة تبروفوش تبدلها تيلي يوا لأسف تتال لحيور تيلي شنت تيت ام difetti u difetti, tajjob. Hemm difetti li huma marbuti mal-persuna. Twilit bija din il-ħaġa. Sawa bniet nervjuż tgħidli huwa tgħidli ma nippruvax inbidlu jekk nervjuż. L-ewwel qabel kollox aċċettuha, għax jekk ħadd tippruva tbidlu ħadd innervjuha iktar. Żgur mhux forsi. Jekk ħadd tippruva tbidlu qed tgħidli jien m'inhiex naċċettok kif int, jien ma rridikx kif int. Tejdu li u kikun violenti, kikun violenti li għan, kikun violenti jenni li kitleq, itleq, jenni li kien. Kikun violenti, kjarfa jidu u eġek, toqċem mek, please, toqċem mek. Tejdu li xinti tejdu nantun, iwa, għaliex, għax inti għandik dritt ta' kull rispett. Inti għandik dritt ta' kull rispett. Tajjob, jekk Alla ħares qatt tikun hemm violenza domestika, Murru fejn xi ħadd jgħinkim, jekk ma jridx jiġej, wara kif tagħmel u itleq. Itleq, le. Inti għandik vokazzjoni li tħib, mhux vokazzjoni li titlaqa tiswat, hekk le. Hekk le. Hekk le. Il-bniedem għandu dinjitu kbir do mhux qed ngħidu l-kim jien, to dan jgħidu Ġesu Kristu fil-Vanġelu. Ħadd minna m'għandu l-vokazzjoni li joqgħod tilaqgħat fuq rosu. Iswat, hekk le. Hekk le. It's not fair. It's not fair. Għal-libda b'nidi. Imma ħna msejħin biex nħibbu nilqgħu l-persuna kif inej, naċċettawha kif inej. Anki fuq dejn id-DV illum fuq il-domestic violence, illum pereżempju bdew jaħsbu ħafna differenti, pereżempju qabel kien jgħidu isma' kien jgħidu mur irrapportah jew mur bil-mod, bil-mod. L-ewwel ħaġa li għandek tagħmel tfittxu għajnuna, it-tnejn, it-tnejn, ma' xulxejn, tfittxu għajnuna. It-tnejn ma' xulxejn. Imbagħad wieħed jipprova jimxi minn hemmhekk. Għax ħafna drubu meta dok li jkun imur jirrapporta il-persuna iktar tirvilla. U jekk m'għandniex strutturi kapuċi li jħarsuna, mhux hawn biss imkien to, imkien għal xi ġenitorja pereżempju, femminiċidju iktar minn wieħed kull ġimgħa, femminiċidju kull ġimgħa iktar minn wieħed. Jiġifieri qtejl ta' mara min-naħa tar-roġol kull ġimgħa. Iktar minn wieħed. Jekk hawn xi ħadd minn kim għandu xi dubju llejla jixel it-television, hemm programm jismu Kwarto Grado u joqgħod jaroh ftejt. Jitkellem ħafna drubi fuq it-tejl tal-xismu. Tan-nisa. Iwa, imma li jien inkun kapuċi naċċetta nilqa l-persuna li għandi ma' ġenbi kif inej hija importanti ħafna. Tippruvax tbiddilha l-persuna il-qaħħa bid-differenzi li hemm. Ħibba bid-differenzi li hemm. Ħibba bid-differenzi li hemm. Kif iħibna Ġesu li hinna kif iħibna Ġesu, Ġesu xrob il-ħal ma qallimx isma' ma rrejx toħ x don ħal imbejt irrejt. Le, xrob il-ħal. Iktar x'ġara iżjed, Ġesu x'jagħmel. Wara li xrob il-ħal, Ġesu imejjel ruso u joti ruħu, joti l-spirtu tijaw. Meta nejdu rat ruħu maħnix nejdu sma ħonifsu miet. Lea, imej xaħġi wis iktar profunda. Rat ruħu jġifiri l-spirtu tijaw, dok l-enerġija li kienet mexxejħ, li kienet ta' teħil ħajja, ta' faħħa fuqna. Ek kienet jgħidilna San Ġwan. U jien minn dejn se li bħuva nitleqo nikkonkludi bija lejla, mux sendu nkim ħafna ta'. Nikkonkludi bija نشتاق نتلق فتيتك نتكلم في دوار السيحة اللي عندكم باش تحبوا لي شو شيء انتم عندكم في ديكم البرسونة الأخرى يجي فري هنجيب هنتكلم الكم منش متزوج يين عندي في ديا البرسونة الأخرى المرأة تيجي وعندي في ديا في ديا شاندي في ديا يين عندي في ديا الفرح للمرأة تيجي يتبند مني الفرح للمرأة تيجي بحال ما يين مرأة يتبند مني الفرح للرجل تيجي مش شايدة تفوش مش شايدة ودمي تزوجتوا انتم انتي يتلو وين ترجل تيي الفرح تيي هنا تحليلك في دايك يدبند منك كيف تترطوني انت اما مش بس الفرح هنكي الادوسية تياك بلا برسونا الادوسية تيلي شي جفيري دي هنفهم كم موت براتيكو عشان نتكلموا هفنا فلايرو ادوسية شي جفيري ادوسية يبروفاو فون افتي يين رجل متزوج نفهم لي الله اهبني هفنا كيف كيف نفهم لي الله اهبني برمت ستالي محبة لي المرة تيهي عند ليا الله يتين ادى بالمرة تيهي بيش يوريني لي لي ويين انهيس تفيرو المحبة لي عندو ليا وانت عندك سيحة انت مرة عندك سيحة من الله لمريدين السيحة li tkun rappresentanta tiegħu mar-roġul. U meta tħib ir-roġul int qedtejn lir-roġul jifhem iktar xi jfisser Alla jħibbu. Imma din mhix vokazzjoni tal-mara biss, din vokazzjoni tar-roġul ukiel. Jien roġul imsejjaħ minn Alla biex ngħin lill-mara tiegħi tifhem permezz tiegħi, permezz tal-imħabba tiegħi. Tifhem x'jiġifieri Alla jħibha. Meta jien inħibba lill-mara tiegħi u nħibba tassew bis-serjetà, jien qiegħed ngħin lill-mara tinduna x'jiġifieri Alla jħibha. Din hija l-vokazzjoni li għandkim ta' miż-żewġejn, u din hija xi ħaġa kbira, vokazzjoni kbira. Imma mhux biss billi jien tiegħi aħna għedna fil-bidu li Alla jħibni u għedna li din il-ġilda tagħna اي certificat اي irċivuta miktuba bid-dem bil-laħam bil-adam tal-imħabba li Alla għandu għalija wedna illi s-saħħa tiegħek b'xejn il-familja tiegħek b'xejn kellix b'xejn għax Alla jħibbek billi li li Alla jħibni jħibni personali individwali allura jien diġà mimli bl-imħabba u nista' nħibb il-mara li għandi ma' ġenbi xi jiġifieri dan jekk il-mara bijem اللون بيم تلاو لأبزل أبزل تلا وفرس يوفنديتني كيف كلمتني يين مرش بالفرس نستنى ليلة تنزل أركب تايا قديمي تتميك قديمي وتايلي يسمى سوري سكوزوني ما نرجوش بيش يين نهبع بيش يين نسيب لأنرجيا ونرجع نهبع ما عنديش بزنة ديك عليش عشان عندي أنرجيا أخرى تالي محبة لجيا مش يمكن يهور من فاين من الله Però titkun ta' viru dejn, jiġifieri jien irrejt insejb, sor, irrid nagħmel esperjenza ta' viru, kif nagħmel esperjenza ta' viru. Irrid lil Alla nisemgħu kultant jew inħissu kultant jien nisma' jien inħibbek. U dan hu għalhekk imurru knisja aħna għalhekk imurru nisemgħu l-qudisa għalhekk. U għalhekk hemm bżonn il-bieraħ it-tirkiem kontinwu tal-qat. Għalhekk hemm bżonn li nisemgħu lil Alla jkellimna kilma tal-Alla. U intom tinsewx. Għand kim id-dija xi tfisser il-kilma Vanġilu, xi tfisser il-kilma Vanġilu. Il-kilma Vanġilu tfisser aħbar tajba. U sejd li jent, u veru aħbar tajba, u aħbar tajba fuq minn, fuq kull wieħed u kull waħda minnha. Ejd li jent, jekk tusma' din l-aħbar tajba sikwejt, sikwejt. Tajjeb, tħallix effett jew le fuqok bħal mejn jusma l-ħin kellu in-negattif, iħallej xeffett fuqo. Iħallej xeffett fuqo. Użgur li iħallej xeffett fuqo. Ħanġib il-kim eżempju għat tifmuni. Mena fil-ħodu kbi, fil-ħodu. Omt, insomma, ħirriġa xoħli ċempil telefon u jgħatuk aħbar ħażina. Kif timmarkulok il-ġurnota kella? Timmarkulok il-mod. Tagħtik in-nota tal-mod. Dik il-telefonota. Jaffetwone jew ledok li nisema ħafna. filodo tismaħ bor tajba. Filaxija tismaħ bor ħażina ma truqx. Truqt ħażin. Tismaħ bor ta' użgur. Allura x'differenza tagħmel jekk jien immur darba f'ġimgħa, darba kull 15 darba f'xahar nisma' lil Alla jkellimni. Nisma' lil Alla jgħid isma' inti għalija importanti. Isma jien inħibbik ħafna. Isma l-aħjor timxi hekk u mhux hekk. Isma l-aħjor tagħmel hekk u mhux hekk. Ejt li jent il-ħajja tagħna tkun xi aħjor jewar milli jgħi. Hekk jien verament nixtieq nawgurulkom minn qalbi ħaniqafaw x'dana nista' nibqa' ngħid u ngħid u ngħid jiġifieri u tistgħu tibqgħu tgħidu, però ifhmuni law. Ħankun ħafna sinċer u blant. Tajjeb, x'naħseb iżbeħ mill-verità. Kif ħadd toħorġu minn hawn l-eżerċizzi? Ma jispiċċew. Jien inkun ħlajt nufsija 35 minuta kull jum dil-ġimgħa u intom tkunu somma ma ħlejtux qattu bil-qiegħda hawnhekk jew ħlejtu hemm ukiel x'kien tagħmlu xi ħaġa oħra 35 minuta tliet kwarti fil-ġimgħa, tliet kwarti kull jum dil-ġimgħa. Skużawni qed inkellem kemm hekk. Imma jekk jien maħodx deċiżjoni waħda minn din il-ġimgħa. U jien kieku li nissuġġerikim taf nissuġġerikim. Kif nista' nibqa' nitgħallem din biss nissuġġerikim jien. Kif nista' nibqa' nitgħallem? Għax ħadd li bda kurs u li bda eżerċizzi ma kkonvertew il-ħadd. Biex kun tufu. Mhux qed ngħidilkim hekk biex sena dieħla ma tmurrux. Anzi qed ngħidilkim hekk biex tmurrew kull ġimgħa. Kull ġumgħa. Għax intej ir-ritmu jgħinek tinbidel, ir-ritmu. Mena ħanġib il-kem eżempju ħaniftehmu. Sawa. Għaw xi ħadd minn kim jagħmel ftit treadmill jew ftit exercise jew ftit dieta jew xi ħaġa għaw xi ħadd minn kim jagħmel. Għaw xi ħadd minn kim jagħmel. Issa jekk intom tiġu tgħidu mena, ħan għamil ġumgħa f'sena jien u niġi ftiegħi, ippruvaw u taraw x'jiġri. Ippruvaw u taraw kemm tissaħħaħ u kemm tirqaq. Ġumgħa f'sena. Inti kif tinbidil xi ħaġa? Kif tinbidil xi ħaġa? Billi taqbad ritmu? Erba darbet fil-ġimgħa, ħames darbet fil-ġimgħa, u għar snin twal. Din ngħidha l-ewwel li nnifsi. Jiena sa Deċembru li għadda, anzi, sa nufsi għannar li għadda, naħseb kien nimxi kuljum jew niġri kuljum. Sawa. Dal-aħħar xahar għajna x'kellna naqra xogħol hemmhekk ta' kana u nagħmlu ħafna xogħol aħna bidejna. Xejn, la mixej, la ġirej, xejn. Issa biex narġa' nibda narwa kera. Jekk inti l-ħaġa ma tagħmilhex kuljum, jew ikellek ritmu ta' ġimgħa f'sena. X'sej saħħan, ejdu li jintum, x'sej saħħan, xejn. Alright, tgħidu li don it-thank you tal-li ġejni, ulja. Mhux it-thank, anzi, thank you, grazzi ħafna li ġejtu, imma don biex isma', biex inkun naqra bis-sens u ngħidu dawn mhux biżejjed. Dawn mhux biżejjed. Jekk hemm okkażjonijiet oħrajn fejn nitgħallmu, sawa, hemm bżonn li nibqgħu nitgħallmu. Ħan kompli niftaħar naqra. Jien qabel ma ġajtaw kint nimla application biex nibda kurs ieħor ta' santajn għas-sena d-dieħla Malta. Kurs ta' sentejn. Qabel ma ġajtaw. Sawa, jiġifieri għamilt sentejn ilu kurs mhux sena ma kellniex, imma 16 u 17 kienna. Issa għandna 2021 kalla jrejt. Jekk ma tibqgħux titgħallem, jien ngħidilkiem li b'darba ta' kultant biss ma nagħmlu xejn. Veru, ħallejt kemm forsi naqra tema xi sema ursa imma din il-verità, mhux hekk din il-verità. Alright, nirringrazzjukum ħafna tal-paċenzja li ħadtu u li ġejtu hawnhekk. Nawgurulkom ħafna u nwiet kemm nitluba għalikem. Matul din il-ġimgħa kull filgħodu kint nitluba għalikem fil-qudiesa. Kull filgħodu. U nwiet kemm nibqa' nitluba għalikem. Alright, nawgurulkom il-qalb. Okay.
Jiena f'isimkom nixtieq li nirringrazzja lil Don Anton mhux biss għal dawn l-eżerċizzi li għamel maħna din il-ġimgħa, imma ta' tant xogħol li jagħmel fl-Istitut tal-Familja San Giovanni Pawlu t-tieni li għandna r-rabat u tant formazzjoni li jagħmel anke lilna biex nippreparaw għall-laqgħa tal-għarajjes. Hawn min jaf jiġifieri Fredrik kien qed jingħata tgħid, ma nafx nara xi ħadd ieħor, illi l-mixja qatt ħejja għal ħajja ta' żwieġ u l-familja. Il-korsijiet li jisiru, preparawhom Don Anton flimkien mal-ekip tiegħu u impenn mhux żgħir biex nippreparaw il-koppji għal quddiem u jirringrazzjaw l-alla dawn il-koppji li jsibu min jagħtihom tagħlim biex jipprevedu u jipprevenu biex kif taqbad tgħid. Prevention is better than cure, mhux hekk ngħidu, u hawn Eileen, mkienx qed narruha, sorry. Tantu tant ħejjija nirringrazzjah fisem il-familji l-ġodda fisimkom u jalla jkollna xorti illi anke nkunu nistgħu nistednu xi darba oħra għal xi laqgħat li tista' tagħtina għax kien hemm min issuġġerixxa din il-ħaġa wkoll. Forsi darba kultant qalu li għax ma ġġibux il-Don Anton.
Grazzi tal-fiduċja.
Innu bil-wiefa u ngħidu tlieta famarijiet il-Madonna qegħdin fis-sena Marjana ħalli l-mulej ikompli jieħu ħsieb kif għamilna meta kellna l-kwadru hawnhekk. Wieħed mill-proponimenti li għamilna kien illi nitolbu ta' spiss dawk it-tlieta famarijiet li qaltilna l-Madonna f'ġieħi tliet tim li damet fil-qabar, imma nitolbu wkoll għall-dusija tal-familji u għall-dusija tas-saċerdoti. Kemm għandna bżonn nitħlu aktar fil-fond ta' relazzjoni tagħna malla biex ir-relazzjonijiet ta' bejnietna ikunu ħafna u ħafna ħjar. Slima lik Marija bil-grazzi minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, imma wara qed nara l-Bernardett ukoll li tenna fil-mixja ta' tħejja għal ħajja ta' żwieġ u l-familja, jalla jkollna iktar nies li jagħtuna daqqa tgħid f'din il-missjoni mhux żgħira. Don Anton dejjem jgħidilna fittxu l-għajnuna u x'veru. U jiena nfittixax waħdek ma tagħmel xejn. F'tant u f'tant affarijiet oħra anke fil-katekiżmu dejjem b'ħafna affarijiet u x'veru. Kristu ma jridniex noqogħdu bidejna fuq żaqna. U ma jħallinix. U x'namlu nsibu. U għandna ħafna x'namlu. Grazzi mill-ġdejt Don Anton, grazzi lilkom. Fissem is-seminarju nixtieq nirringrazzjakom tal-ġabr sabiħa li saret il-bieraħ 361 euro. Verament grazzi mill-qalb.
Għadek hemm smajt l-eżerċizzi spiritwali tar-randan għall-miżewġin. Wassal il-kelma Don Anton Teuma. Tekniċi tar-recording Lelio Spiteri u Christian Scicluna.